Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ptica leti preko sveta, cveće crta. Oblak leti preko neba, bit je lepa.
Lopta leti preko polja, zuji soja.
Eho leti preko klanca, glas neznanca.
Čorta leti preko stola,
slatka škola.
Poletara. Avion leti iznad glava,
neko spava.
Poletarac. Roda leti iznad krova, peca nova. Poletarac.
Akrobata leti snažno, prla važno.
Poletarac. Tela zemlja leti.
Car. Poletarac prava stvar.
Ja mislim da je taj poletarac i to što je te tri godine nastalo, da je to zapravo onako vrh svega što se u dečjoj literaturi i ilustraciji na ovim prostorima, i to govorimo o Jugoslaviji celoj, dogodilo. Jer je to fantastičan spomenik jednom duhu koga, bojim se, više nema, bar ne ovako, na prvi pogled u izlogu, što kažu da ga odmah vidite, a ja hoću da verujem da je to što je Duško Radović u to vreme predstavljao samim sobom, svojom pojavom, da je to negde ušlo u neki genetski kod naš i da to ljudi, Beograđani, jedna kategorija Beograđana, pa i njihove dece nesvesno nose sa sobom u trenucima kada vrednuju nešto što vide, neku umetnost, neku knjigu, neku muziku, da je to negde upisano.
Dobar dan i pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, i mi imamo veliko zadovoljstvo, a čuli ste njegov glas, da pozdravimo Duška Petrića ili Dušana Petričića u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Dušane, čuli ste glas Dušana Petričića, snimljen pre 5 godina i nešto malo više, u oktobru mesecu 2008. godine, kada je bio u ovom istom studiju zajedno sa Rastkom Ćirićem i Slobodanom Jovanovićem, a povodom njegove velike retrospektivne izložbe Duškove, koja se zvala Autobiografika i bila je održana u Muzeju primijenjene umetnosti.
Danas je Duško Petričić tu zbog toga što je izašla knjiga njegova, to jest vaša, i zbog izložbe koju Srećnoj galeriji Studijskog kulturnog centra. Ta Srećna galerija ima dugu, lepu tradiciju. Nekako mnoge važne stvari su vezane za tu Srećnu galeriju. Unutra su vaše i one dečje ilustracije i karikature. I kako vam ta izložba čini se u odnosu na ono što je u knjizi? Je li ona dobro predstavlja knjigu?
Prvo samo da prokomentarišem ovo Srećna galerija. To je, nije mi palo na pamet, evo sad ste vi to izgovorili, to jako lepo zvuči. Uopšte, za bilo šta što ima veze sa umetnošću, danas reći da je srećno, to je ovako fantastičan izraz i mislim da bi bilo lepo kad bi to zaista tako bilo. Pa ajde da verujemo da to ima nekog smisla, to srećno. Izložba koju pominjete je zapravo osmišljena kao ambijent za promociju knjige. I ja sam nekako naučio da izložbama smatram nešto oko čega se ja malo ozbiljnije potrudim. Izložba je za mene način da predstavim jedan malo širi opus nečega što sam u posljednjih godina radio. Ovo je jedan uži, manji izbor karikatura iz knjige Dijagnoze i nešto malo ilustracija iz knjige koju sam završio proleto sa Ršumom, Vidovite priče. Tako da ja to ne bih nazvao pravom izložbom, nego pokušaj da se jedan prostor pretvori u ambijent za promociju knjige karikature. Eto tako da.
Da. Da se malo referišemo i na samu špicu, tu smo čuli čuvenu stvar, poletarac, odnosno špicu, laboratorija zvuka, autori su te špice koja čini mi se da se jako dobro poznaje.
Braći Vranešević.
Jeste, a i vi ste govorili o nečemu što ima veze sa mentalitetom, da je verovatno taj humor ili taj duh iz poletarca ušao otprilike preko dece koja su tada bila decom, 70. godina, ušao u nešto odmijen. Što je naš mentalitet. Mene bi zanimalo, ne znam da li bi vas to čudilo ili, evo sad ću reći, voleo bih da vidim jednu knjigu koja bi nosila naslov Alan Ford, Monty Python i Dušan Petričić. Mislite li da bi sadržaj knjige mogao da bude zanimljiv?
Pa danas su sve kombinacije moguće, pa eto i takva kombinacija, kao što bi mogla da se napravi kombinacija Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Dušan Petričić.
Pa, da, vi ste opet u karikaturama.
Opet u karikaturama. Naravno, to mi je posao, ja moram tako da, da se izražavam. Zapravo, iz ove prve kombinacije nekako bi meni lično više, mnogo više ležao kombinacije Monty Python i Dušan Petričić. Alan Ford ne spada, ja naravno sećam se toga i ali danas ja u ovim nekim poslednjim godinama nisam nešto posebno vezan za stripove, tako da smatram da kroz ceo moj život, izuzevši prve neke godine pre nego što sam počeo profesionalno se bavim time, strip nije imao neki poseban uticaj na mene i bio nekog posebnog značaja. Tako da, ali Monty Python i vrsta humora i duha koji su oni preneli i ovako izdašno izlili i na naše prostore tih nekih davnih godina, to je sasvim sigurno u dobroj meri uticalo i na mene i na moje razmišljenja i na načine na koje sam ja prihvatio, verovatno u nekim možda i nesvesnim detaljima, tu vrstu humora, tu vrstu poigravanja sa svim i svačim čega se oni dotaknu.
Ja mislim da kada je Rade pomenuo Alana Forda, da je u stvari mislio na takođe jednu vrlo specifičnu vrstu humora koja sada nekako i saznajemo da je najbolje prošla u ovoj zemlji koja se zvala Jugoslavija, da. Valjda zbog toga što smo imali neke stvari koje su bile realne, a ne nekakav otkačeni humor. S druge strane, kada sam vas pitala za ovu izložbu što rekoste da je ambijent, negde je neobično za ljude koji se bave političkom karikaturom da se bave i dečijom ilustracijom ili da se bave crtanjem za decu, pričama za decu, kako god. Ne bi ja to ni nazvala čisto ni ilustracijama, jer tu su negde likovi koji su praktično već sami po sebi imaju priču koja se priča decenijama. Da. Različitoj deci, naravno.
Nekad davno, kad sam ja krenuo tim pravcem, znači pre mnogo, mnogo godina, i kada sam profesionalno počeo da radim i da se bavim i karikaturom, političkom karikaturom i ilustracijom za decu, ja nisam imao nikakvu svest o tome zašto je to tako. Naprosto se tako namestilo. Ja sam verovatno još iz nekih ranijih gimnazijskih i školskih dana imao potrebu da se izmotavam sa raznim stvarima, da pravim neke svoje specifične osvrte na stvari, ljude, pojave, odnose koje me okružuju. A onda kad sam počeo time da se profesionalno bavim, nekako to je išlo rutinski. Ja sam prvo počeo, čini mi se, da se bavim karikaturom, ali je zanimljivo da je moj diplomski rad na akademiji zapravo već nagoveštavao da će moj život ići u tom, moj profesionalni život ići u tom pravcu. Radio sam knjigu koja se zvala Karafindl, taj naziv je dao Duško Radović, i ta knjiga se sastojala bukvalno iz dva dela. Znači, u tom nekom kratkom životnom periodu i profesionalnom periodu prije toga, ja sam već naslutio da u meni postoje te dve oblasti, i ja sam nekako kasnije prirodno nastavio da radim knjige za decu i da radim političku karikaturu. Sticajem okolnosti, a ta okolnost se zove starenje i sazrevanje, ja sam u poslednjih nekoliko godina počeo malo više da se mentalno bavim time zašto sam i šta radio u životu i na privatnom planu i na profesionalnom planu, pa sam onda došao i do toga. I veoma često su me ljudi upravo to pitali, ja sam pokušao da sad sebi odgonetnem šta se to događalo i zašto je to tako. I moj odgovor je došao nekako sam po sebi, zapravo iz jedne druge sfere, iz sfere mog razumevanja sveta u kome danas živimo. I ovde na ovim prostorima i prostorima, na prostorima kojima sam proveo 20 godina u Kanadi, znači svet se mnogo uflekao i ubrljao u poslednjih 20 godina po meni. Ili malo više ili malo manje, nije bitno. I svi ga mi sve manje i manje prepoznajemo ili imamo neke zamerke. I naravno se ljudi koji hoće da misle i koji hoće da analitički gledaju na ono što se kod njih događa, počinju baviti time zašto je to tako kako jeste. I onda sam ja tako korak po korak, kvadrat po kvadrat došao do toga da zapravo u mom profesionalnom životu i ovo danas što radim, taj deo koji je opredeljen za decu i deo kojim se ja obraćam deci, on pokušava i ja pokušavam kroz znači, tu oblast da prenesem deci nešto lepo, humano, toplo, nežno i da im otvaram neke vidike za neki svet budućnosti koji njih čeka. Sa maksimalnim angažmanom i sa maksimalnom željom da ta deca postanu bolja, dobra, puna ljubavi, puna lepote. E onda oni u jednom trenutku, ta deca odrastu, kao što smo svi mi odrastali, i dođu do neke tačke, da li je to 18 godina i 20, nekome to i kasnije, nekome ranije, i odjednom počinju da shvataju da svet u koji ulaze, koji ih je dočekao, nizbliza nije takav za kakav su oni pripremani. Da svet podrazumeva i laž, i prevaru, i zavist,
mržnju, ubistvo, zločin, krađu.
Sve to skupa. I onda nastaje, naravno, u ozbiljnim ljudima koji se time bave jedan lom. Zašto mi radimo ovo deci, a njih to čeka, i to ne čeka ih danas, to ih čeka kroz celu istoriju, nazad, i čeka će ih sigurno u budućnosti. Jer u tom svetu koji ih je sačekao, vi imate naprosto posle nekog vremena potrebu da prihvatite da stvari nisu idealne i da ne mora to biti velika laž kojom ćete se, za koju ćete se u nekom trenutku opredeliti, ali može da bude mala i ne mora da bude velika prevara, može i mala prevara, mržnje, zavisti i tako dalje. Sve to, kako nam taj svet u koji stižemo kaže, donekle dozvoljeno da bismo preživeli. Jer zapravo uče nas kako je vrlo važno preživeti. I naravno se tu napravi jedno užasno zamešateljstvo i da ta deca i mi kad smo postajali odrasli od dece više ne umemo da se u tome snalazimo i sve teže se snalazimo. I onda ja kažem ovako, znači ja u jednoj svojoj polovini radim nešto za tu decu sa užasnom željom da zaista to nešto lepo prihvate i dožive. A onda prelazimo na drugi svoj deo i objašnjavam im kako god umem i mogu zašto taj svet za koji sam ih i ja pripremao nije takav kakav je, pa kritikujem to užasno ružno i loše što se događa.
I praktično ostajete u istom crtežu.
Ostajem u tome i perem na svoju sopstvenu dušu na neki način u tome, jer ja imam i sopstvenu decu i imam užasne zabune oko toga zašto sam i da li sam nešto dobro odradio ili nisam dobro odradio i zašto nisam odradio. Tako da je, ajde da kažemo, moje bavljanje karikaturom, političkom karikaturom, negde beg od griže savesti i pokušaj da ispravim nešto što sam možda zabrljao ne znajući. Nisam bio dovoljno tačan.
Diplomski karafinul, to ste polagali kod Bogdana Kršića.
Da, Bogdan Kršić je bio moj profesor. Da,
njega nema od 2009. Jest. Godine, godinu dana posle vaše te velike retrospektivne izložbe, on je umro. A nas dvoje prosto ne bih voleo da to pretvorimo u teatralan čin, ali želimo da vam jako zahvalimo i da vam čestitamo za jedan rad, za jednu ilustraciju u politici. Držimo da je to remek delo povodom smrti Vojina Dimitrijevića.
Sa svetionikom, koja ne spada ni u ilustraciju, ne spada ni u karikaturu, ona u stvari je komentar. A ona, iako su i, rekla bih, karikature komentari, ovo je nešto drugo bilo.
Ovo je jedna druga vrsta komentara i ima u njemu, odnosno u toj karikaturi ili ilustraciji, kako hoćete da nazovete, ima mnogo ličnog. Ima mnogo nekog ličnog stava. Ja nisam čoveka poznavao, nikad ga nisam sreo.
Mi smo ga poznavali i recimo svi koji su ga znali rekli su kako, takođe, da je to u stvari to.
čitao sam mnogo toga što je napisao i zapravo imao sam jednu meni se često događa da radeći karikaturu uključim i emociju. Ja sam jednom davno negde rekao da ja ne umem da napravim uspešnu karikaturu ukoliko se pre toga nisam jako iznervirao. I onda iz tog nerviranja i sekiracije izleti neka dobra i tačna ideja. Ne mora uvek da bude ni duhovita, ali bar tačna. Na temu smrti i odlaska Vojina Dimitrijevića, ja sam zapravo sublimirao u taj crtež nešto o čemu sam i pre toga već dugo razmišljao, jer primećujem godinama, pošto nas je starost stigla, da vredni, kvalitetni i pametni ljudi koje pamtimo iz nekih bivših vremena polako odlaze. Prostor ostaje prazan. I onda odjednom sam shvatio sa užasom da sredina u kojoj sada živim, ponovo ovde, da je ostala jako ubogaljena i uskraćena za jednu seriju fantastično pametnih ljudi koji su, hteli mi to ili ne, svesno ili nesvesno, predstavljali neki svetionik u ovoj sredini koja je uvek tumarala levo, desno, ali nikad kao sada. I da sada, kada je to, čini mi se, najpotrebnije, bar u okvirima života koji ću ja dotaći, jel, na ovim prostorima, doživljavamo jednu ozbiljnu krizu, da u toj krizi nema takvih ljudi više i sve ih je manje. I jednostavno to drvo koje je bilo prepuno fantastičnog lišća, svih mogućih boja, ali sa fantastičnom pameću, duhom, talentom, ono se ispraznilo, ostalo je na par listova i meni je to jedna od najtužnijih stvari koja se događa. Ja ne znam ko će ih zameniti jer ne vidim ko će ih menjati. Ta zamena njihova verovatno će doći kroz 20 godina možda, ali će postojati jedan prazan period kada ćemo početi onako da tumaramo u mraku bez tih nekoliko svetionika od kojih je sigurno Vojin Dimitrijević bio jedan.
Znači, ajde, čujemo još jedan od tih svetionika, a rekli ste da je drvo očerupano baš u danu kada počinje zima. Dakle, slušamo nešto što se dešavalo na otvaranju vaše retrospektivne izložbe. To je bio početak oktobra meseca 2008. godine.
Gospodin Ranko Munitić.
Hvala. Moja magija je jednostavna. Sve dok ne pokušaš da odgonetneš kako deluje, rekao je u jednoj prilici čarobnjak Merlin kralju Arturu. I to savršeno funkcioniše i u vezi Artura i u vezi onih par hiljada kasnijih Merlina, uključujući i Duška Petričića. Kako to izgleda u praksi? Vrlo jednostavno. Uzmite bilo koju njegovu sliku i pokušajte je analizirati. Ustanovit ćete da ta slika duguje mnogo toga klasičnom slikarstvu, karikaturi, strip kvadratu, fazi crtanog filma. Ustanovit ćete da se tu radi o vrlo neobičnim zbivanjima, kao onaj čovečuljak koji sa bojama ide u mračni tunel, da je tu mnoštvo znakova isprepleteno na način koji traži više strana, stranica da bi ih dešifrovali. Ali ono radi čega su, recimo, tog čovečuljka s bojama bez oklevanja nagradili u Hirošimi pre skoro četvrt veka, nećete otkriti. Da to otkrijete, treba stati pred tu sliku, kao i pred bilo koju drugu Petričićevu sliku, osetiti kako se ta slika nama osmehuje, pa onda i mi krenemo da se osmehujemo, kako ta slika nas voli, pa onda i mi krenemo da nju volimo, i kako ta slika razmišlja o nama, pa nas onda tera da i mi razmišljamo o njoj. I u tom smislu, osjećajući više, misleći dublje, gledajući Petričićeve slike, mi postajemo bolji, pametniji, osjećajniji i bolji. U isto vreme, ovaj svet i život oko nas postaju bolji i bogatiji, jer te slike podsjećaju na onaj sloj u kom se krije čudesno. Petričić to ume da iskopa, svi elementi na njegovim slikama su obični, svakodnevni, a spoj je čudesan. Po tome bi se njegove slike mogle posmatrati i kao bajke. I siguran sam da bi vrlo lepa bajka nastala nakon ove rečenice: jednom davno, jedan čovečuljak sa četiri kante boje i merdevinama krenuo je u železnički tunel. Sjajnu bajku napisao bi Duško Radović na tu temu, mogao bi i Petričić kad bi ostavio crtače pero i uzeo pisače pero. Ali to nije važno. Važno je, najvažnije je nešto drugo. Da Duško Petričić, stvarajući ogromne količine sjajnih radova, tu je u igri, kao što je rekao Duško Radović, s jedne strane veliki talenat, s druge strane veliki rad. Vrlo malo pažnje posvećuje sređivanju, prikupljanju, u stvari brizi o tim radovima. Zato su ovakve slike, izložbe vrlo dragocene i šta ih bude više, bit će više užitka i manje brige posla za moje kolege koji će jednog dana krenuti da proučavaju opis Duška Petričića. Nacrtavši jedan put davno pojam istraživača vizuelnih umetnosti, Petričić je nacrtao umetnikovu ruku koja ispisuje te magične arabeske i jednog čovečuljka koji trči i mota te linije u klupko. Ako to prenesemo na plan proučavanja opusa Duška Petričića, onda tog jednog čovečuljka treba odmah pretvoriti u 50 čovečuljaka. Da bi oni obavili bar deo posla, kažem, ovakve izložbe su dragocene. Ali šta ćete, kod Petričića je sve jednostavno dok ne pokušate da odgonetnete mehanizam kako funkcioniše. Hvala, uživajte.
Grad.
Bio je to Ranko Munitić, pokojni Ranko Munitić, snimljen 2008. godine u Muzeju primjerene umjetnosti. I ovo je još jedan dokaz da u medijima smrt ne postoji. Ranko Munitić je govorio o tome da Dušan Petričić nije baš, Bog zna kako, precizan, ne znam, uredan kad je reč o njegovoj, ajde da kažemo, ostavštini, odnome što je sve uradio u životu. Međutim, selidbe su vrlo često ti trenuci kada čovjek hteo, ne hteo, mora da obrati pažnju na ono što ima, pa ponešto i da složi. Ako se ne varam, 11. aprila, možda sam u datumu pogrešio, ove godine u Torontu bila je jedna izložba, oproštajna izložba Dušana Petričića. Mislim da se zvala ili My Toronto ili Goodbye Toronto. Ali nismo dobili, Bog zna kakve informacije o tome, i bilo bi zanimljivo da nam kažete kako je to izgledalo.
Ta izložba je zapravo bila izložba namenjena našim ljudima u Torontu. Bila je u konzulatu Srbije u Torontu i to je bio neki, eto tako, moj diskretan način da se oprostim sa 20 godina života u Torontu. Tako da je ona i po prostoru i po mojim idejama i namenama bila ipak skučena, smanjena na jedan uži broj ilustracija i karikatura koje sam u tih 20 godina odradio u Kanadi. Prethodno je bila jedna druga izložba godinu i po dana ranije, koja je bila namenjena torontskoj publici. Ona se zvala My Toronto i to je zapravo bila izložba, ajde nazovemo to karikaturom, mom osjećajem za Toronto. Izložba mog osjećaja za Toronto, ili kako biste to rekli, My Take of Toronto na engleskom, koja je također stala i u jednu knjigu koju sam doneo odande. Znači, tada u tom trenutku još nisam bio sasvim siguran da li ću se i kada seliti iz Toronta sa tom prvom izložbom, ali ova druga je bila neposredno pred moj povratak i bila je na neki način zaista goodbye Toronto i goodbye mojih 20 godina tamo.
I to tako lako moglo da se dogodi? To vas su pitali kad ste odlazili iz Beograda, znam,
ovo 93. Ništa se nije lako događalo, ali ono što nam se događa dobrim delom bez naše volje ili zbog okolnosti koje su nastale bez naše volje, onda je to nešto što mora da se odradi i uopšte nije lako, naravno, menjati prostor. Pa najbanalnija, najbukvalnija stvar, preseljavati stvari, kutije, knjige iz jednog prostora u drugi nije lako. A
kamoli
otići u neki drugi prostor i navikavati se na taj drugi prostor, kako god se on zvao. Tako da sam eto tako sticajem okolnosti u poslednjih 20-ak i nešto godina imao nekoliko raznih seljenja. Ja sam prvo proveo godinu i po dana u Rimu, pa sam onda otišao u Kanadu. Sve, naravno, iz poznatih razloga, jer nisam bio ni redak zver u tom trenutku koji se tako preseljavao iz ovih prostora u neke druge prostore, ne žudeći za nekom boljom sredinom, nego bežeći iz jedne lošije sredine. I to je bila, a ta sredina je u tom trenutku bila ne loša, nego opasna. Po porodicu, po decu i tako dalje. I to je bio jedini razlog. Inače, ja uvek kažem, ja nikada nisam patio za nekim boljim sredinama gde ću ja sad nešto ugraditi. Više meni je ono što je postojalo pre nego što je nastao lom na ovim prostorima bilo i tekako dovoljno. I ja spadam u one, ajde nazovimo ih i jugonostalgičarima i kako god hoćete, koji smatraju da smo mi, moja generacija, preživjeli jedan izuzetno dobar i pozitivan život uz sve, naravno, mane koje sam ja i kroz svoje karikature tada, jel, obrađivao, ali da je to bio jedan period kada smo gledali unapred i to unapred je imalo neku kilometražu ispred nas.
Izložba koja je rekla Moj Toronto ili govori o tome da vam je Toronto nešto dao. Šta vam je dao taj Toronto sada kad ga gledate? Mi ste prekinuli potpuno veze sa Toronto?
Ne, nisam, ja radim i dalje naravno radim dečje knjige i to jednim ovako ozbiljnim tempom i to je bila moja ideja da zadržim tu vezu sa Kanadom i sa Torontom. Moji utisci o Kanadi i mojih 20 godina u Kanadi su različiti i pozitivni i negativni i naravno kada vi zaključujete neki period u životu, onda pokušavate da sasvim pošteno i iskreno sebi kažete šta sam izgubio, šta sam dobio. I ja sam tu jednom negde u nekom intervjuu rekao i zaista i dalje to smatram, da je najvrednija stvar koju sam ja od te Kanade dobio, to je jedna povećena doza tolerancije. Ja mislim da sam postao znatno tolerantiji čovek, generalno, privatno, u društvu, u odnosu na sve moguće planove društva i života, ja sam postao tolerantniji čovek.
Oprostite da napravim jednu karikaturu verbalnu, dakle, toliko ste sada tolerantni da ste se odlučili vratiti 20 godina posle u vreme kada su personalno na vlasti isti oni koji su bili 1993. kad ste otišli.
Odlučio sam...
To deluje malo paradoksalno.
ne, zato što ja zaista smatram da ova sredina takva kakva je sada, u kojoj sede na vlasti ti isti, vapije za tolerantnim ljudima. Na svim nivoima i planovima, počev naravno od ozgo. Ti od ozgo, oni su posljednji na listi do kojih će stići taj moj vapaj i ta želja da oni budu pre svega tolerantni, ali ja mislim da se do vrha kuće stiže od ozdo i da što bude više tolerantnih ljudi u ovoj našoj sredini, kakva je sada, da su šanse da se to dogodi jednog dana mnogo veće. I ja zaista smatram da u Srbiji u ovom trenutku užasno nedostaje i to onako, što kažu, vrišteće nedostaje tolerancija. Tolerancija za različitost, za druge navike, za drugačije ljude, za drugačije razmišljanja. I da je jedan veliki deo muke u kojoj ljudi ovde žive upravo iz tog nedostatka koji se čak i ne primećuje tako. Jednostavno, ako razgovarate sa ljudima, sa prijateljima, sa intelektualcima, sa pametnim ljudima, sa ljudima na ulici, na pijaci, nikad nećete naići na jednu čistu i jednostavnu rečenicu ili odgovor da ja sam netolerantan, možda bi mogao da budem malo tolerantniji. Niko to ne osjeća.
Da.
A mislim da je stvar upravo u tome da je to jedna od onih polaznih tačaka od kojih se ide ka nekom boljem vremenu i boljem životu.
Da. A verovatno svi mislimo da smo jako tolerantni.
Naravno, svi mislimo. Evo i ja za sebe mislim da sam tolerantni, a neko će mi verovatno iz najbližeg okruženja reći ti tamo posljedno.
Vi ste iz Toronto radili političku karikaturu za Beograd, A nekako, možete iz Beograda da radite političku karikaturu za Toronto? Znam da je ne radite, ali da li biste mogli bar ono...
Možda bih mogao kada bi, verovatno bih mogao kada bi, pošto sam proveo 20 godina tamo, ja sam dovoljno upoznao tu sredinu i verovatno bih mogao, ali se ja više ne bavim time, prosto mentalno sam se očistio od one sredine tamo i tu i tamo povremeno preko interneta uhvatim neku vest iz Kanade i Toronto, prosto sam se potpuno prebacio mentalno na ovu stranu i nemam neki poseban trenutno interes za tu vrstu informacije. Interesuje me taj dečiji svet, ja sam nastavio da radim knjige za decu, sad upravo radim dve koje treba do sledećeg leta da budu gotove i to je nešto gde ja vidim sebe da ako ništa drugo mogu da povežem neku tamo decu i neku ovde decu, jer jedino što smatram da je isto na ovom svetu, to su deca. Od Australije do Kanade, deca do 5-6 godina, ona su ista, imaju iste potrebe, iste želje, ista neke nade, ako uopšte postoji reč nada za taj uzrast, nada u nekom nesvesnom smislu, verovatno, ali definitivno ljudi su različiti, a deca su ista. I zato ja nemam problem da
komunicirate
sa decom.
Jer recimo, ljudi koji odu odavde, pada mi na pamet Mirko Ilić, on ne može da se očisti i vrlo aktivno učestvuje, vi ste učestvovali svojim političkim karikaturama, on učestvuje vrlo često dolazeći ovde, komentarišući, isto tako gledajući ili trudeći se da promeni ili da nešto kaže onome u kojim smo mi problemima danas. Negde kad se ode, teško se može, niste se mogli očistiti u stvari od Beograda, niti ste to pretpostavljam želeli.
Ne, ja se nikad nisam očistio od Beograda i zaista nisam želeo. Ja
sam imao... Može da se kaže, niste se skinuli.
Nisam se skinuo sa Beograda, Srbije iz ove kompletne situacije nikada i nisam želeo da se skinem. Kao što me Kanada nije naučila da prestanem da pušim, jer nisam hteo da prestanem da pušim, tako se nisam mogao otkačiti ni od ovog ovde, jel? Što postoji. Mirko je sličan tip i Mirko to isto na jedan sjajan način radi i mislim da on izlazi iz onog istog šešira iz koga smo ja i moja generacija izašli, jako je dosta mlađi, ali on još uvek zakačio taj jedan dobar, čestit i pošten odnos prema životu, prema radu, prema profesiji i to onako neštedimice deli kad god može sa ljudima i tamo i ovde.
Smatrate da sreća i njegova i vaša, to što ste Stevena Hellera, vi ste ga imali za urednika jedno vreme, Mirko Ilić je i prijatelj, možda ste i vi sa njim i tako dalje. Smatrate li da je to sreća nabasati na tako važnu osobu, važnu, ne mislim u hijerarhijskom smislu, nego važnu dizajnerski?
Smatram, naravno. Ja nisam bio prijatelj sa Hellerom, mi smo se znali, sarađivali, to je jako lepo. Mirko jeste prijatelj sa njim i to je jako dobar prijatelj. Mirko me je i povezao sa njim. I od prvog trenutka mi je bilo jasno koliko zapravo u ovom našem poslu znači kada naiđete na pravu osobu koja ume i hoće da razume. Steven Heller je u jednom trenutku otišao iz New York Timesa, prestao je da radi to što radi. Ja sam povremeno gledao taj book review, ilustracije koje su oni posle Stevena Hellera objavljivali. Za mene i moje razumevanje tog posla, tog segmenta izdavačke delatnosti u štampanim medijima, to je bilo apsolutno neuporedivo sa onim što je Steven Hiller godinama odrađivao. Ali kažem, to se meni događalo u Toronto takođe, u Toronto staru za koji sam radio godinama. To mi se i konačno i ovde događa. Uvek morate da računate na to da postoji jedan mala grupa ljudi ili čak samo jedan čovek koji će biti dovoljno pametan, ali dovoljno uticajan u isto vreme i koji će moći da prepozna oko sebe, među ljudima, profesionalcima, šta je to kvalitetno i vredno i šta šalje pravu misao i pravu poruku i da to onda plasira.
A često je važniji onaj drugi, jedini čovek koji upravo ništa ne razume od toga i nešto spreči da se desi.
Ali... Naravno da se to često događa, ali da li to zavisi od vremena? Nedavno sam bio vrlo kratko u Barceloni, pa sam naravno prvi put, pa sam naravno se oduševljavao Gaudijem i njegovom arhitekturom, jer se ja oduševljavam odavno time i sad sam imao priliku da to vidim onako izbliza i naravno mi se stalno mota po glavi kako on jeste fenomenalan umetnik,
sjajan genijalac,
neko je to trebalo da dopusti i da finansira to čudo koje je on napravio. I taj čovjek koji je to dopustio, koji nije ni dovršen, taj čovjek je isto značajan kao da. I on.
E, kada ste nešto sada pomenuli, pa mislim, išli smo i na Steve'a Hellera, meni ne izlaze iz glave još uvek Bogdan Kršić. Ono što je on radio, pa meni pada recimo Benvenuto Cellini, cijela ta serija, i ono što vi radite, to ima meni veze veoma mnogo u načinu razumevanja crteža, linije, duhovitosti čak, iako je on potpuno nikad nije radio ilustraciju, on je bio druga vrsta, radio opremu knjige, mislim tu vrstu ilustracije nije, njegove grafike su, ali ta priča koju on priča meni se čini mnogo mračnije nego vi, govori vrlo da ima veze sa vama.
To jest ja imam veze sa njim.
Da.
Naravno da govori, naravno i zato...
I tu negde kad se priča o tome, o dopuštenju, o dopuštenju, on je dopustio da budete drugačiji, ali negde ste imali vrlo slični senzibilitet u nekim stvarima.
Ako se sad sećam tih vremena dok je on bio moj profesor, on je bio profesor 2 godine i on je iz raznih razloga značajan za moj naknadni profesionalni život. Jedan detalj je zapravo zanimljiv. Ja sam malo lutao po toj akademiji, nisam se opredeljivao odmah od početka za ono što bih najviše voleo da radim iz raznih razloga, to nije bitno. Uglavnom sam ja prvo upisao na drugom stepenu unutrašnju arhitekturu i počeo to da studiram, pa sam pobegao odatle, bukvalno pobegao posle mjesec i po dana, jer to mi nije odgovaralo, pa sam prešao na slikarski odsek. Pa je i to trajalo do kraja te školske godine. To je bila 3. godina, znači, i ja sam shvatio da mi ni to ne odgovara. Ja prosto nisam čovek koji može time da se bavi. I sticajem čudnih, eto, životnih, srećnih okolnosti, negde je Bogdan Kršić video dizajn i nešto malo ilustracija koje sam ja radio za studentski list Vidici, koji je, u kome sam tada radio kao grafički urednik. Znači, nezavisno od onoga što radim na akademiji, on je to video i pitao je jednu bibliotekarku u školi, u akademiji, da li slučajno zna da li je to naš student ili nije. I ona mu rekla, da, znam ga, on je naš student. I Kršić je onda pitao da li bi on prešao na grafički odsek. Što je za mene bilo fantastično od Boga poslata ponuda. I ja sam rekao, ja bih, ali više nemam obraza da tražim da me premeštaju iz odseka u odsek. Ako on misli da to zaslužuje grafički odsek, ja hoću. I on je mislio tako. I tako sam na poslednje 2 godine na akademiji proveo pored njega. I moram da priznam da se on zaista nije mnogo mešao. To nije bilo, to je bila dvosmerna, naravno, komunikacija, ali mnogo više s moje strane nego s njegove. Ja sam ponešto upio od njega. Nisam mnogo ni tražio, a i on nije se mnogo mešao jer je video da je to već krenulo u nekom pravcu gde on ne može mnogo da utiče. I ostalo je samo na prepoznavanju. Da s moje strane dođe prepoznavanje onoga kod njega što je najbolje što ja mogu da prihvatim, i tako je to što vi vidite i što je vidljivo, jel, u tim ilustracijama. A inače, on je bio sjajan umetnik, tu uopšte nemam dilemu, jedan od najvećih koje ja znam iz te oblasti u ovom našem svetu, ali je bio i sjajan čovek. I njegov odnos prema životu generalno, znači na privatnom planu i znači ne samo kao umetnik, je u velikoj meri uticao na mene. Ja sam u nekom trenutku kao klinac verovatno pomislio, ja bih volao da budem takav čovjek i da na taj način volim život kao što ga on voli.
Rekla bih da je Fakultet primenjenih, tada je bila još akademija, imao nekakav osjećaj, ili veliki profesore, ta priča o Bogdanu Kršiću koji je prepoznao Dušana Petričića, mi se vraća na priču o Stjepanu Filikiju koji je prepoznao Jovicu Veljovića kao potpuno klinca koji je bio na prijemnom, koji je trebao da otpadne, to jest nije trebalo da bude primljen, i on je insistirao da bude primljen. Jovica Veljović je danas jedan od najpoznatijih tipografa. Negde su ti profesora kao da su nestali, ja se bojim.
Pa vraćamo se opet na priču sa početka, kako nam opalo mnogo lišća poslednjih godina i više nema ko da...
E sad ćemo još jednom listu.
Da čujemo, dakle, evo, spominjali smo ga više puta, Duška Radovića, jedan vaš komentar o uticaju jednog Duška na drugu.
Mene su bolnici vaspitali, nije me društvo vaspitalo. Ja sam imao časne roditelje, časnu porodicu, I oni su mene vaspitavali da budu častan čovjek. Ja sam recimo bio komunista, pa smo isterali iz partije. Zato što sam ja bio komunista onaka kako sam ja mislio da treba da budem. Kako me otac vaspitava, a ne partija. Sloboda nije ono što neki ljudi misle da je sloboda.
Duško Radović je čovjek koji na prvi pogled deluje mračno i turobno. Ja sam njemu lično napravio jednu kuticu, kocku kutiju koja je negde u zaostavštini, mislim da Miloš Radović, njegov sin, to ima, gde sam napravio jednog mračnog sivo-zelenog Duška Radovića i njemu vidim mu jezičak iz usta. Kad se povuče taj jezičak, izlazi jedna dugačka traka sve predivnih, veselo obojenih stvari. E, ja mislim da je Duško Radović bio primjer takve jedne figure, ne takve osobe koja je svojim spoljnim izgledom ne može da zainteresuje čoveka, ali kad ga pritisnete na pravo dugme, onda odjednom krene jedna fantastična priča. Jedna od knjiga koju sam uradio u to vreme, u beogradsko vreme, bila je priča o Nikoli Tesli, priča o detinjstvu zapravo, koju je opet Duško Radović dobio, pronašao kao pismo, kao originalno pismo iz muzeja Teslinog ovde. Kao originalno pismo Nikole Tesle pisano na memorandum jednog hotela u kojem je on doživio svoje poslednje dane.
To je Hotel New York.
Hotel New York, da. I to pismo i danas voda postoji u muzeju, ono je pisano olovkom na papiru i to je zapravo cela jedna kompletna priča. I Duško Radović je sa vrlo malo intervencije zapravo to prilagodio, se od toga napravi knjiga. E sad, sticajem okolnosti, ja sam se jako dugo bavio tim pismom i tom knjigom i načinom kako to predstaviti likom Nikole Tesli, pročitao još gomilu tekstova i knjiga o Nikoli Tesli. Elem, knjiga je objavljena i posle nekoliko godina od objavljivanja, a moj lik u glavi koji se zapravo u knjizi ne pojavljuje je devojčica Pola koje je to pismo bilo upućeno. Devojčica Pola je autentična ličnost, ćerka našeg ambasadora Fotića pre Drugi svjetski rat. Mnogo godina kasnije sam ja sticajem okolnosti u muzeju, tu bila neka emisija televizijska koju je pravio Žarko Korać, sin Veljka Koraća, direktora tadašnjeg muzeja. On me je pozvao da učestvujem u emisiji i ja sam tu u muzeju sreo ženu od 60 godina tada i on mi predstavio, kaže, ovo je devojčica Pola. Ja sam potpuno bio onako, sledio sam se, ja sam mislio o njoj radeći ovu knjigu i onda se malo smo popričali, ja sam jedino što sam je pitao Svetala Nikolu Teslu i ona je tada rekla, Nikola Tesla je dolazio u našu kuću, ja sam imao 6 godina, on je bio jedan mračan čovjek i ja ga se takvog sećam i znam da su svi šuškali kad je ulazio u kuću, to je onaj čika što je izmislio zrake smrti. I ona ga je tako zapamtila kao jednog neprijatnog i mračnog čovjeka koji je međutim napisao jedno predivno emotivno pismo njoj u jednom trenutku.
Grad.
To je zapravo jedna priča o mračnim ljudima. U toj priči su bili i Duško Radović i Nikola Tesla, pa i Dušan Petričić koji je, znamo to, mračan kada je loše vreme na svu sreću. Danas je sunčan.
On i blizu kako je bio Dušan.
Da. Jednu stvar bismo mogli evo za kraj emisije da prokomentarišemo. U telefonskom razgovoru kad smo se čuli i dogovarali za ovaj susret, ja sam vam rekao nešto, a tu bih sad voleo da nekako uvučemo i kontekst karikature u našem društvu u Beogradu, možda i šire, da spomenemo eventualno i Koraksa i Zlatka Boureka opet sa crtanim filmom sa Baltazarom i tako dalje. Negde ste naveli da su vam ta dvojica, jedan je karikaturista, drugi je animator i tako dalje, da su vam vrlo umetnici ili da su vam vrlo važni. Ali vaše karikature, ovo sad kad se pogleda, karikature koje ste radili svaki iz nedelje u nedelju za naslovnu stranu dnevnog lista Politika, dakle, imaju nešto jako optimističko, nešto dečije, nešto što poziva na igru. I može se činiti da vaše karikature su, ili može se postaviti pitanje, jesu li to uopšte karikature, pošto je stvarnost karikaturalnija od vaših tih ilustracija. Dakle, kako se vi odnosite prema tom detetu u vama, koji stalno, dakle, malo umekša, malo ulepša stvarnost. Pada Srbija i dvojica razgovaraju.
Otac i
kaže,
sin.
Da, otac i sin. Otac kaže, ma ne brini ništa, od mog detinjstva govore kao da smo blizu dna. I tako da je.
Evo ovako sad, ako sad na brzinu moram da smislim kako bih ja to protumačio. Moje karikature su verovatno najbliže tome da budu vapaj, da budu poziv za preživljavanje. Ja ih tako shvatam. Zaista je situacija povremeno takva da svojim budalaštinama i glupostima daleko prevazilazi duh karikature i teško je trkati se sa životom u tom smislu, ali karikatura, kao što i sama reč kaže, treba da nešto karikira, da nešto oplete, da nešto napadne, da nešto ukaže, da nešto osvetli. Ja mislim da je ona više od toga. Mislim da ona mora da postoji kao razlog ljudima za osmeh, za nešto malo dobre volje koje je toliko neophodno u ovim vremenima. I ja se stalno trudim, radeći karikaturu i smišljajući karikaturu za narednu nedelju, da zadržim taj jedan, uslovno da kažem, optimističan pristup i da kažem, ok, ako već i u životu, i ako čak i na ovom crtežu nije sve ni blizu optimistično, ajde da bar reakcija na to bude takva da ukazuje da je malo zrnce dobre volje i optimizma i nade za lepotom ostala u ovoj sredini.
Da. Ali evo, ako uporedimo vaše i Koraksove karikature, u Koraksovom svetu, predstavljenom na karikaturama, dakle, niko ne bi hteo da bude, niko ne bi hteo da bude blizu tih ljudi. Vaše karikature privlače, uvlače se. To je možda dobro, jer u stvari govori o tome da smo svi mi činioci tog stanja u kojem živimo.
Upravo to. Ti koje karikiramo, da, oni su potekli od nas. Nisu oni pali s Marsa.
Da, da, da.
Oni su deo ove sredine. I ko kaže da među ljudima koje srećete na ulici, o kojima mislite čak mnogo lepo i fino za godinu dana, ako im se nešto strefi u glavi pa odluče da budu političari, neće postati isti ovakvi. Prema tome, nije to moj svesni razlog zašto ja to tako radim. Naprosto, Koraksova karikatura i moja karikatura su drugačije u osnovi, u pristupu. Ja sam razuđeniji, kod mene ima više priče i ima više, kao što rekoh, te želje, tog poziva za preživljavanjem. Koraks direktno, vrlo čisto, vrlo jednostavno karikira ono što nije dobro, ljude koji nam rade loše, ne ulazići u to odakle ti ljudi dolaze i zašto je to tako.
Da. Spominjali smo i Zlatka Bourek, ako imate jednu rečenicu o njemu.
Profesor, ti ne možeš Baltazar, da odeliš.
Ne mogu da odeliš.
Nema direktne kopče za Zlatka. Boureka sam, činjenica da sam pre dva dana se vratio iz Zagreba, bio sam dva, tri dana tamo. Zlatko Bourek spada u, to je fakat i možemo sigurno da nađemo neku vezu i kopču, spada u tu vrstu i kategoriju umetnika, sjajnih, izuzetnih umetnika na raznim planovima, koje sam imao sreće da poznajem u životu, da sa njim čak i sarađujem, pričam, družim se u nekim situacijama, koji je celog svog života, ili bar u periodu u kome ga ja znam, zadržao jedan strašno otvoren, čist i pozitivan stav prema životu, prema umetnosti kojim se on bavio, i zato to tako veliko i lepo izgleda.
Došli ste u Beograd. Ili se osjećate zatvoreno u Beogradu, ili mislite da imate tu slobodu?
Ne, ne osjećam se zatvoreno, jer sam ja svoju potrebu za raznim slobodama odradio.
Mislim putovanjima, evo sad.
Ne, ne, pa naravno da se ne osjećam se sputano u tom pogledu, niti više imam tako izraženu svest o potrebi za tom slobodom, jer sam je ja iskusio i odradio na svom životu, ali verujem, zaista verujem da se mladi ljudi mogu osjećati nesputano i vidim želju i potrebu da zbrišu odavde. I ja, koji nikad nisam voleo da živim bilo gde, bilo kom delu sveta, kad srete mlade ljude, ja im dajem savjet: pokupite se i idite odavde. Idite u taj beli svet koji vas vuče, pre svega vas ova sredina tera, a onda taj svet vas vuče i mislite da će tamo biti sjajno i bolje. Možda vam bude bolje, možda ne bude. Ali u svakom slučaju, otvorite sebi još taj jedan prozor. Jedan prozor je malo u životu da bi se sve videlo tačno i da bi se dobilo to bogatstvo koje je neophodno za život. Dva prozora je već
mogućnosti izbora. Idite, provedite neko vreme, pa odlučite vam više odgovara ono tamo ili ovo ovde.
A je recimo, sad rekao se da ste došli iz Zagreba. To znači kad ste razgovarali telefonom, taj roaming je bio u Zagrebu. Pre 20,
bio na putu.
Bio pre 20 godina, da, ali pre 20 i nešto godina to nije bio roaming.
Ne.
Znači, hoću da kažem, ti prozori su nam se negde, vrata su nam se pozatvarali.
Pa naravno, ako ništa drugo, pre 20 godina smo imali, malo više od 20 godina, smo imali jednu mnogo širu zemlju, granice su bile mnogo veće. I to je zapravo bilo fantastično i to je taj sjajni razlog zašto je trebalo da postoji, što dan danas ja mislim treba da postoji jedna celina i skupina, kako god se ona zvala, neka je nazovu kako hoće, ali ta mogućnost da vi komunicirate i stalno se u raznim poslovima i u životima takmičite sa 23 miliona ljudi, a ne sa 7 ili 8 miliona ljudi koji su zatvoreni i netolerantni, to je ogromna razlika. A tek kad otvorite još te granice, pa odete u beli svet da se takmičite i suočavate sa onolikim različitim mislima, idejama, pristupima, stavovima, to je pravo bogatstvo. I to je jedini razlog zašto treba povremeno otići, provesti neko vreme. Pa ako vam se ne sviđa, vratite se. Ali imate u sebi to bogatstvo da možete da vagate dve, tri ili pet raznih pristupa. I...
Za kraj ćemo čuti Bob Dilana, da. Koga i traje, bar onoliko.
Samo da kažem, još jednu stvar ne mogu da odolim. Dakle, da se setim jednog vica crnohumornog od pre 20 godina. Neko je rekao, što nam je zemlja manja, inostranstvo nam je bliže. Dakle, u tom smislu dosta imamo sad inostranstva, a sad se vraćamo na... Molim te, prevedi mi kako se ova stvar...
E sad, to ti ja ne bi prevodila pored nekoga. Whistle je zvižduk, čini mi se, a ovu drugu reč ne bih umela da prevedem. Čućemo. U svakom slučaju, Bob Dylan traje dovoljno dugo da možemo kazati da pamti razne vremena. Ovo je bio Grad. Hvala Dušanu Petričiću.
Hvala vam. Razgovor.
Katarina Karakušević, ton Zoran Tasić, organizacija. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.
Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my table door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. You hear that Duquesne whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling, must be the mother of our Lord.
Listen to that Duquesne whistle blowing. Look like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing. Lord, like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like it's gonna kill me.